Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Hned dva hosté jsou tady dneska se mnou, Vítek Šubrt a Martin Medek. Pánové, ahoj.
Ahoj Petře, díky za pozvání.
Ahoj Petře, krásný den.
Něco málo o Vítkovi. Vítek dlouhé roky pracoval na manažerských postech, stavil startupy a nakonec spolu založil studio Unicorn Etex. Tady se věnuje modernizaci firem a kreativnímu stavění značek. A Martin, ten se pohybuje především ve financích, provozu a rozvoji produktu, pracoval v malých firmách i v korporátech, stál třeba za vznikem bankovní identity na českém trhu, postavil seed starter české spořitelny a tam se také seznámil s Unicorn Etex a v roce 2022 se ve firmě stal společníkem. My se budeme bavit o modernizaci firem a to z pohledu, řekněme, roku 2023. Možná se pojďme podívat na začátek na to, jak vlastně ta situace dneska tady u nás vypadá. Myslím s těmi firmami a vůbec, co se týče i té vaší zkušenosti. Jak byste to tady třeba popsali, to prostředí? Chtějí se české firmy modernizovat?
Já myslím, že chtějí. Já bych se toho nebál. Já si myslím, že je to docela fajn ten trh. Hmm. Já si spíš myslím, že oni často si neumějí představit, že by si někým nechali pomoct. A když si to umějí představit, tak vůbec netušejí kým a kde. Jo, že je to taková neobvyklá disciplína. Takže
a jak?
Co to znamená vůbec? Myslím, že tím, že je tady teďka taková jako generační obměna, že je spoustu firm, co existují 20-30 let, co byly založeny po revoluci, a teď docházejí k tomu, že buď majitelé chtějí se jako trošku stáhnout, mít komerční management, předat dětem, nebo naopak chtějí tam zůstat, ale cítí, že potřeba tu firmu přece jenom po těch letech už dát jí nějaký novej vzduch, nový směr. Hmm. A to je to, kdy si nás tam pozvou, ale někdy prostě oni to cítí, že by to potřebovali. A ani nevědí, že existuje někdo, kdo jim v tom pomoct může. Takže si to třeba zkoušejí sami, ale tam většinou se toho nedoberou, protože logicky ty rutiny jsou strašně silný a je to většinou taková jenom kosmetická úprava, dělají to furt stejně dál. Takže já si myslím, že teďka ten trh, když se stal na rok 2023, je vlastně takovej, že v příštích, řekl bych, 4-5 letech hodně těch firm si k tomuhle dojde, protože ten trh se strašně změnil od roku 2015. Různýma vlivama, nejen covidovýma a válečnýma, ale obecně. Fakt se změnil vlivem technologií, návykama zákazníků, co očekávají a tak. A ty firmy začnou strašně cítit, protože tím, že nastala v době té konjunktury taková jako hyperkonkurence, jak říkal kdysi Kotler v těch svých knihách, tak po fázi hyperkonkurence nastává období pár krachů a konsolidací skupování firm vzájemně mezi sebou. A to si myslím, že nás čeká, ne jakože recese a podobně, prostě tím, co se děje na trhu, to chodí ve vlnách. To je přirozený, to se děje 100 let. A teď si myslím, že tahle vlna se blíží, že ta hyperkonkurence zase znormální ten trh. No a ty firmy budou přemýšlet existenčně o sobě a to je často už vidíme dneska našich klientech, to je to, proč si nás zvou, že si uvědomujou někdy šanci, někdy ohrožení a chtějí si nechat pomoct.
My vlastně letos slavíme, myslím, my jako všichni český národ slavíme 30 let České republiky samostatný a to je plus minus i podobný věk hodně našich klientů. Jsou to firmy 20, 25, 30 i let, který slaví, protože jsou logicky založený v 90. letech, dřív to bohužel nešlo. Takže mají za sebou už nějakou historii a já si o roku 2023 myslím, že už je to takový, že nechci použít, ale použiju termín jako možná za 5 minut 12 z pohledu modernizace firem, protože my už u těch klientů, kteří mají za sebou tu x desítiletou historii, vidíme, že tomu nějakému zamrznutí a k té potřebě modernizace tam fakticky došlo ne 22, nebo nedojde 23, nebo ne ani covidem, ani kvůli válce na Ukrajině, ale právě nějakých těch 5-6 let zpátky, takže někde kolem toho roku 16-17, kdy opravdu ta firma fakticky, když se podíváme do čísel, když se podíváme do obratu, když se podíváme do ziskovosti, když se podíváme o tom, jak pracují s produktama, když se podíváme na to, jak vnímají změny a trendy na trhu, tak tam vidíme to zamrznutí, někdy kolem tady těch let. A teďka si to už jako opravdu uvědomují, protože od té doby toho faktického zamrznutí a potřeby té modernizace právě přišel covid, právě přišly tady nějaký geopolitický vlivy, přichází tady inflace, náklady zvýšený, energie a podobně, zvýšení konkurence, jak říkal Vítek. A teďka už opravdu začíná zvonit možná takový jako lehkej alarm, aby se do té modernizace pustili. Jo, opravdu, jak tomu vedou už i ty externí vlivy.
Ono, to, co Martin nazval správně tím zamrznutím, ono se to děje, nebo stalo hodně firmám a to nebylo z důvodu, jako že ty firmy najednou byly hloupí nebo něco, ale tomu trhu se tak strašně dařilo a té ekonomice, že ten biznis šel tak trošku sám, jo, a tam nastala taková ta trošku dekadence, v jistém slova smyslu biznisová. A to je prostě jako nějaká evoluční věc, jo, když se podíváme do historie vzniku homo sapiens a podobně, člověk nebyl nejchytřejší stvoření zdaleka, nebo nejchytřejší asi jo, rozhodně nejsilnější, takže de facto byl odsouzený k tomu, že by to nemělo přežít v těch živočišných druhách, ale tím IQ to dohnal. To samý pak, když byli neandrtálci a jiný druhy, neandrtálci byli velký, silný, všechno taky to nedali. Prostě to všechno se většinou spojuje s tím, jaký ten druh je dostatečně inteligentní, že se adaptuje na tu změnu. A to je to, čím si prochází dneska ekonomika a tím logicky ty firmy. Ty, co vyhrají, budou nejúspěšnější, budou ty, kdo teďka v příštích 2-3 letech se prostě zadaptují na ty změny, který nastávají a jsou hodně silně jako drivovaný dneska tím, že po té konjunktuře nastává logicky trošku útlum.
Promiň, dá se to vlastně vůbec nějak dát třeba nějaký šablony, jak vlastně vypadá, dejme tomu, ten moderní business model, že jinými slovy byste přišli třeba do nějaké hypotetické firmy a řekli byste, aha, přátelé, tak tady nemáme vůbec co dělat, protože tady už všechno běží naprosto skvěle.
Já nevěřím v tomhle na šablony, že si myslím, že každá ta firma má nějakou svoji dynamiku, historii, na čem vznikla, na čem jí stojí vnitřní kultura, čemu věřej, co vlastně pro toho zákazníka vytvářejí. Takže já na šablony nevěřím a netrou bych si je doporučovat. Může se určitě stát, že přijdem do firmy, kde řeknem, to my si myslím, že všechno děláte super, ale zase si neumím představit, proč by si nás tam zvali. Jako, jo, takže může se to stát, že si tam vnutíme a pak zjistíme, že oni to dělají vlastně super. Aha. Ale když to vemu vážně, tak šablony ne, ale myslím si, že jsou některé prvky, které každá firma v dnešní době, která to chce jako proplout úspěšně, to období těch příštích 2-3 let a možná na něm i vyrůst, protože i v období zpomalení spoustu firm vlastně uspělo a ten jejich velký úspěch stál na tom, že skvěle zvládli právě tu adaptaci na tu změnu. Tak to si myslím, že o tom bude to rozdělování trhu v příštích 2-3 letech. A tam, když se na to podíváme, tak jsou to základní parametry, jsou za prvé, jestli tu firmu jsem byl schopen za poslední roky posunout v oblasti zjednodušení jejího modelu řízení, aby se zrychlila zevnitř, aby to, co vytvářím pro zákazníka, abych k němu dokázal co nejrychleji a nejsnadněji dostat a nejsrozumitelněji. Což souvisí s vnitřním nastavením té firmy, často s nějakou automatizací IT technologiema, velmi často. Pak to samozřejmě souvisí s tím, jestli mám na tu změnu a na tu adaptaci dostatečný know-how a dovednosti těch lidí a skilly, protože to, že tam ten člověk je 15 let, 20 a dělal to tu dobu, tu svoji oblast dobře, neznamená, že je to ideální člověk na to, aby teďka vykormidlovali z toho trošku, jako řekněme, složitějšího období. A třeba je to i součást toho často bývá, že je třeba se někdy i podívat na to, jestli nepřivést trochu čerstvý vzduch do té firmy. Já nemyslím vyhazovat zaměstnance, co jsou tam dlouho, oni můžou dělat skvěle svoji práci. Ale jestli nevytvořit třeba nějakou novou roli nebo neudělat obměnu v některých rolích jenom a ty lidi přesunout na jiné pozice, ale prostě trošičku přinést jakoby nový know-how do toho, jak dneska vlastně se staví moderně firma zevnitř. Hmm. A to si myslím, že je skoro nejtěžší pro ty firmy, ale tohle rozhodnutí pro ty majitele.
Zeptám se tě samozřejmě jakožto člověka, který financím rozumí, je modernizace drahá?
Modernizace nemusí být drahá, když se investuje do oblastí, které jsou pro tu firmu strategicky důležitý. Mm-hmm. Jo. Zkusím to vysvětlit. Firma by přesně měla vidět, a je to součástí té modernizace, vlastně ještě možná mírný doplnění Vítka, součástí té modernizace, nebo co je potřeba nyní na trhu dělat v té zvyšující se konkurenci a v těch jako externích vlivech, je opravdu mít přesné zamíření, na jaký klientský segment nebo na jaký typ klienta já mířím a přesně vědět, jaký produkt a jeho hodnotu chci tomu klientovi dodávat. No, takže pokud má firma tohleto jasný a vydefinovaný, tak potom přesně dokáže dělat rozhodnutí i v oblasti modernizace a ví, co jí k tomu pomůže a co jí k tomu nepomůže. Takže se nepouští do zběsilých investic, do věcí, které jí vlastně nepomůžou strategicky nebo k naplnění toho jejich strategického zaměření. Pouští se do věcí, nepouští se potom do věcí, které jsou jenom jako moderní a trendy a někde je viděli a někde si o nich četli a proto je musí mít. Jo. Taky se nám stává, že za náma přicházejí klienti, kteří přesně říkají, to je s nimi super práce, že tam je vidět ta pokora od začátku, říkají, my se tady prostě čteme o nových věcech, jako nový trendy a ze světa sledujeme to a tak dále. Ale my se v tom prostě nedokážeme vyznat. My jako nevíme, jestli zrovna teďka ta robotizace mám to dělat a mám tady nějakou firmu, která dělá něco s daty a mám tam jako tu umělou inteligenci a podobně. Takže jako oni jsou třeba uvědomělí, ví, a že se mají věnovat těm trendům, ale neví, co přesně z toho a chcou se poradit právě, v jaký oblasti tu modernizaci mají nejlépe provést a do čeho potom investovat. Hmm. Jo? Protože za mě, když se vrátím úplně na začátek ty otázky, jestli je drahá nebo finančně náročná nebo není, to není o absolutním ukazateli. Jo? Pokud jsou ty investice vynaložené k tomu, že pomůžou k nějakým klíčovým metrikám té firmy, což je obrat, zisk a případně i nějaký další jako metriky, kterými ta firma měří svůj úspěch, tak pokud vedou tady k tomuhle tomu a je to správně finančně naplánovaný, tak to je za mě účelně vynaložená investice.
Já si myslím, že drahá není, jo. Rozhodně, protože ona se strašně prodraží, když ta firma se nemodernizuje, protože když ta firma jako zastará to, tak pak ta skoková změna, která je k tomu dovede, ta je fakt drahá a může to znamenat, že to taky třeba nepřežijou i tak, a nebo na ní už nemají peníze, protože už tak zpomalili, že si to nemůžou dovolit. Takže ona, když se dělá včas a průběžně, tak vlastně je součástí nákladů té firmy. To je běžný plánovaný náklad, takže vlastně není drahá, protože ona se násobně zaplatí v tom, proč se dělá. A zároveň ty lidi, a navážu trošku na Martina, někdy říkají, my jsme četli tohle, nebo se v tom nezorientujeme, nebo jsme viděli tohle. Trošku problém v dnešní době je i jako hypermnožství informací, které na nás dopadají, aby si ty lidi udělali správný obrázek, protože spoustu z nich je samozřejmě mylných, špatných, jenom když se podívám, kolik vychází špatných knih odborných dneska. Jo? Vychází spousta skvělých, ale řekl bych, že ještě větší spousta těch špatných, že jako kdo má dneska pocit, že by měl napsat knihu, že má světu co říct. A těch špatných knížek je spousty a oni ty lidi někdy jako zavedou úplně mimo, nebo publikace jakákoliv, i někdy blbej článek to zvládne. Takže bych řekl, že tohleto nastavení extrémního přívalu informací těm lidem trošku stěžuje tu optiku, jak se v tom zorientovat. A jedním z našich úkolů je jim to trochu vyčistit a zjednodušit a tu optiku jim dát tu jakoby správnou pro ně, bez ohledu na tyhle ty balasty, které na nás z těch sociálních sítí a všeho i médií dopadají.
Dá se třeba mluvit o nějakých obecných trendech v té modernizaci těch firm, jestli to je třeba nějaká prozákaznická zkušenost nebo naopak jako právě ta robotizace a tak dále?
Dá, já si myslím určitě. Jedna věc je automatizace v těch firmách. Prostě využívání IT služeb a technologií. Jestli je to výroba, může to být robotizace. Jestli je to běžná firma, která poskytuje služby, tak pořád ještě je dneska spoustu IT systémů. To není jenom, že mám webové stránky, ještě většinou špatný. To je opravdu o interních jako IT službách, který mě jako firmu můžou strašně zjednodušit, anebo výrazně zlepšit tu zkušenost mýho zákazníka. Nakonec, když se budu dneska objednávat k holiči a on bude mít dobře udělaný kalendář na webu, přes který se buknu, tak je to pořád ještě, jako když to řeknu, IT posun, než že někam volám na recepci a podobně, jo? Aby jsme to nebrali, že je to jako hyper složitý a nějaký šíleně drahý. Tak to úmyslně dávám na triviálním příkladu. Takže určitě je to věci okolo automatizace, určitě jsou to věci okolo toho, jak si nastavit firmu a její chod zevnitř, protože to se prostě strašně vyvíjí právě s tou změnou přístupu k těm zákazníkům. Protože dneska, jestli někam se musí firmy zaměřit, aby to přežili, tak je, jestli opravdu vyrábějí nebo vyrábí produkt nebo poskytují službu, která opravdu tomu zákazníkovi vytváří nějakou hodnotu, za kterou je ochoten platit. Protože tím, že ta ekonomika teďka trošičku jako hapruje, nikdo nevíme, jak to bude, ale trochu hapruje nebo stagnuje, tak lidi budou víc zvažovat, do čeho ty peníze dají. A spoustu zbytečných věcí prostě nebudou chtít, nebo nebudou to chtít ani vyzkoušet takovouhle službu nebo produkt, že nebudou cítit tu potřebu, nebo nebudou jenom chápat tu hodnotu. Třeba jí to pro ně má, oni tomu jenom nerozumějí.
Jo, jako když ta firma neumí vzbudit, ale tak, zase tu hodnotu.
Je to jako když si dneska stáhneme z App Store aplikaci, řeknu, to je jedno, ona stojí $5, tak ji vyzkouším a pak ji za hodinu smažu, že řeknu, ta byla strašná. Ale to je přesně ten typ služby, který ty lidi si odpustí, když jde trochu do tuhýho. A já, abych se nestal touhle zbytečnou aplikací, když jsem firma, tak musí mít jasně definovaný to, že ten člověk chápe, co mu vlastně přináším, proč by ty svý peníze, který má omezenější, měl utratit zrovna u nás. A tam cítím, že tohle v moderním způsobu firmy je strašně důležitá disciplína, to souvisí se strategií firmy. A tam často české firmy jako naráží, protože to bylo buď podceňované, anebo jak se dařilo ty poslední roky té ekonomice, tak to prostě nebylo potřeba.
Tohle to je navázané vlastně na další na trendy jako modernizaci. Tak tohle to přesně čím zakončilo Vítek, je navázaný na jednu podstatnou věc ve změně uvažování vlastně interně v té firmě. A to je o tom, že ta firma by měla přestat uvažovat napřed o produktu, ale měla by napřed vnímat ten problém, který ten produkt má řešit. Jo, že pokud se tady bavíme o hodnotě, proč si ten zákazník kupuje služby nebo produkty té dané firmy, tak je to opravdu, protože přemýšlí tím, co mě to řeší za můj problém. Jo. Já nemusím řešit náležitosti toho produktu tolik, pokud mě to vyřeší můj problém. Jo, takže to uvažování napřed musíme znát problém našeho zákazníka, musíme vidět, kdo ten zákazník je taky, že, a znát problém zákazníka a potom vlastně k tomu přizpůsobujeme produkty, je ten, který se snažíme taky ve firmách, kterýma pracujeme, do té firmy dostat. Protože často je to naopak. My tady máme produkt a kluci na dílně vymysleli, že ho uděláme takovýhle příští rok a potřebujeme na to novou výrobní linku, jak to pár milionů stát bude, ale jako v číslech říkali zase kluci za salesu a dámy, ať nejsem jenom takhle orientovaný, že se to zaplatí. Jo. Takže tohle to je další věc, ve které jako hodně pracujeme. Mám ještě jednu, nebo ty chceš doplnit?
Já to chci doplnit, jenom, že tam dochází k jedný ze zásadních mýlek v této oblasti u firem, který často vidím. Oni žijou v iluzi, že cenu pro zákazníka vytváříme my jako firma. Mm-hmm. Jakože si ta firma řekne, my určujeme tu zákaznickou cenu, ale ona to není pravda. Speciálně v tom době, co se blíží. Tu cenu určuje ten zákazník. On si rozhodne, jestli tyhle peníze chce za takovouhle věc zaplatit. A nebo třeba chce menší a naše konkurence to nabízí za půlku, já jsem jenom tak mimo. Nebo jsem tak špatně nastavený zevnitř, že to levně nic neumím. Ale jak to, že konkurence to samý v té samé kvalitě udělá za půlku. A to s tím už hodně souvisí. Takže je tam jeden takový jednoduchý kontrolní bod. Jestli ta firma věří tomu, že ona je ten jediný středobod toho, kdo určuje cenu do trhu, tak už mají první problém na stole teda. Protože no, to o tom rozhodne zákazník.
Tak jak pracujete a jak jsem to měl šanci pochopit, tak s těma firmama vlastně tvoříte určitý plán, že s nima stoupáte vlastně, vy tomu říkáte Everest, jestli se nepletu, což vlastně sebou nese i určitý, řekněme, nějaký jako milníky, do kterých se vždycky ta firma dostane. Co si pod tím vlastně člověk má konkrétně představit, Vítku, když se teda řekne, tak jdeme teďka budovat nějaký plán?
Jo, my vždycky říkáme, ten Everest je něco, co máme jako nějaký ultimativní cíl. My přijdeme do té firmy a řekneme, hele, kde máte, jaký je váš cíl za 5 let, kde byste chtěli být, plus minus třeba. To ještě něco, kam dohlídneme rozumně. Tak abyste si za 5 let ohlídla, řekli jste, to jako fakt jsme dobrý, že se nám tohle povedlo, že jsme toho dosáhli, že jsme si řekli, fakt jsme toho dosáhli, jsme opravdu jako dobrý, udělali jsme kus práce. Že tam je potřeba mít tu sebechválu v tomhle smyslu a být spokojený s tou svojí prací. A my se snažíme z nich vytáhnout, co to je. Oni to často, ta firma, 90% firm to neumí pojmenovat, když tam jsme. Ten úvodní workshop trvá 4 hodiny. A nám často trvá ty 4 hodiny se dobrat k té jedný dvou větám, co to je. My si říkáme, to není, že řeknete, my zdvojnásobíme obrat nebo to. Ne. My chceme vyjádření slovní toho, co to znamená, čím se to projeví. Protože to, že z toho dojdou ty peníze, už je jenom následek toho.
Nebo no, na druhou stranu často je to jako budeme efektivnější, nebo něco takového opravdu obecného, co se vlastně dá vzít a říkám, no a to můžeme použít na každou jakoukoliv jinou firmu. To nejste vy, to je prostě jako kec.
To chce každý.
No to je standard, možná už dokonce.
To chce každý. No.
No, jasně.
Takže co je to pro vás, ten Everest? A ten, když máme, tak my říkáme, hele, tak teď jsme tady, kde jsme, takhle jsme nějak zidentifikovali, jak ta firma vaše dneska si stojí, tady chcete bejt. A teďka my vám dáme doporučení v nějakých několika krocích, 5, 6, 7, co vás dovede k tomu, abyste byli schopni toho svého Everestu dosáhnout. To, že ty kroky odpracujete, není, že jste na tom Everestu, to je, že jste připravený na to se tam jako vydat víceméně k němu a dosáhnout na něj. Už máte veškerou výbavu, co na to potřebujete. Protože my zároveň s tou firmou vezmeme 9 základních biznisových oblastí, co by každá firma měla mít nějak pod kontrolou a dobře řídit.
Promiň, co si potom mám představit, jako sales, třeba, například, nebo marketing?
Obchod, marketing, business plán, strategie, záložní plán, my tomu říkáme plán B, řízení produktů, know-how lidí ve firmě, že mám vůči tomu správný a tak dále. Je to 9 oblastí. A my vezmeme takový náš základ, jako formulář, když to nazvu, to je přehnaný, taková kartička, a řekneme jim, u každý z těch oblastí napište nám, když jsme si řekli ten Everest, na kolik procent si myslíte, že v té oblasti dneska jste připravený, kdybyste tam měli být na tom Everestu? Na kolik jste v tom připravený? A každý za sebe. Těch lidí většinou 5-6 na tom workshopu s náma z toho vedení nebo majitelů. A my je rozeženeme do různých místností, protože nechceme to dělat dohromady. A pak z toho složíme v obrázek. První náraz je ten, že se často docela o 10% liší v těch jednotlivých kategoriích, jak jsou připravený. Druhý, a my to většinou zprůměrujeme pak za nějak si stojí. Druhý je to, že my přijdeme a řekneme, tak to jste si řekli vy, a tady máte ten samý obrázek od nás, jak vás vidíme my, že už jsme si vás prošli mezi tím. To je druhý náraz, protože to se taky často rozchází. No a pak si vlastně říkáme, jak ty jednotlivé oblasti odpracovat. A proto, aby se dostali aspoň na 90% plus, že jsou připravený, že pak už to mám pod kontrolou nějak 100%, je značka ideální, nic není ideální, ale jsou třeba 90% plus, tak co to znamená pro ně jako firmu, co my říkáme, že by měli udělat v těch krocích. Na tom se s nima snažíme shodnout. No a z toho vzniká vlastně celý ten plán, který my pak následně ve velké většině případů jim pomáháme jako realizovat celý, že u toho jsme buď u všeho nebo u něčeho, podle toho, na co si ta firma věří, že si to udělá sama, ale vždycky u toho nějak jako jsme. A z toho vlastně vzniká i podle toho, jak jsou připraveni, kolik procent, ta vlastně časová náročnost toho projektu, který bude od těch 7 do řeknu 18 měsíců. Jo? To vypadne vlastně z tohohle. Tak takhle to probíhá.
Ty výstupy na vrchol často provází krize. Přichází i tady v tomhletom případě, případně kdy?
No, my vlastně, když uděláme tady tuhletu úvodní analýzu a dáme plán té cesty, když to budu používat tu metaforu, jak se k tomu Everestu dostat, tak to je vlastně, my říkáme, tohleto jsou základní oblasti, používáme kempy názvosloví, který vás připraví na tu cestu. To ještě neznamená, že se tam dostanete, ale tohle to je něco, čím se musíte připravit, abyste prošli, abyste na tu cestu se dostali. Takže tohle je vlastně ten výstup a potom začíná ta práce na té realizaci. My té firmě říkáme, tak tohle to je to, co doporučujeme dělat, že jsme v tom velmi konkrétní a pojďme se teďka spolu domluvit, co z toho si zvládnete sami udělat a kde potřebujete od nás pomoct. Ať už konzultační pomoc, nebo pomoc, že opravdu na pomezí interim managementu, že to za vás odpracujeme, že
vám půjčíme lidi.
Půjčíme vám lidi do firmy a podobně. Jo. A někdy ta krizová situace je už na začátku, kdy ta firma říká, to zvládneme úplně všechno s přehledem sami, a pak si říkáme jako zase tu otázku, tak proč tady teda jsme, když jste to všechno vlastně tak nějak věděli a víte jak na to. A já to myslím, jako nemyslím to nějak jako negativně, jo? Já to myslím jako pořád jako tomu přistupujeme tak jako, že to je právo samozřejmě to takhle říct. Takže někdy třeba my to vidíme a máme už zkušenosti, jak postupovat, který ty věci udělat napřed, i to tak doporučujeme, který dělat zároveň. Někdy po nás se klient začít dělat všechno dohromady na začátku. Nebo rovnou, pustit se do všeho, to říkáme, a to tu firmu rozloží úplně. To nepřežijeme, to bude nějaká imploze. Jako, jo. Tady vy si na firmu nemůžete dát, jak to bývá na těch silnicích, omlouváme se za dočasné v okolí stavby, nebo něco takového. To se
musíme to opravit.
Ano, musíme to opravit, to se jako na firmu jako dát nedá. Jo. Ten zákazník to nemůže poznat, respektive může to poznat maximálně změnu k lepšímu, ale ne k horšímu a té firmě nepromine, že se chvilku zhorší nějaká věc. To odejde a půjde za konkurencí. Takže shodnout se vlastně na tom, jakým způsobem a co budeme dělat, tak tohle to je jeden z potenciálních jako krizových okamžiků. A potom další krizový nebo kritický okamžiky jsou, když my vlastně vypracujeme, jak tu konkrétní biznesovou oblast už jako dělat a už vlastně máme kompletně připravený, jak to nachystáme, uděláme a ten klient do toho zasahuje nějakým způsobem, že to bortí. Ve smyslu, samozřejmě si necháme jako názor cizí, jako je hodnotný, takže to přijímáme. Nicméně, když nám to opravdu nedává smysl, nebo vidíme, že to je špatná cesta a nedokážeme se domluvit, tak to může být potom další krizový moment. I ten první krizový moment, i ten druhý, co jsem popsal, tak se nestávají často, stávají se velmi zřídka. Nicméně pojmenovávám to, kde vlastně ta spolupráce může havarovat. My to takhle říkáme i na začátku. My to těm klientům říkáme při tom výstupu z Everestu, když jim ukazujeme a procházíme s ním, tak my říkáme, a teďka jsou dva kritické momenty, které můžou nastat a vlastně říkám úplně to stejné, co jsem teďka popsal.
My jsme tam v roli jako toho šerpy trošku, že tam ty bágly všechny a tak a slíznem to všechno, ale nás to jako baví, jo, ale my vlastně máme jednu výhodu. My, jak jsme to dělali už třeba pro 60 firm, řeknu, za poslední 3-4 roky, tak my můžeme těm firmám říct, hele, my to viděli 20krát, ten samý případ. Tady máte příklady, jak se to řešilo a když se tak neudělalo, co se stalo. A zároveň jsme schopni to ukázat na konkrétních firmách a jsme schopni, a občas to děláme, že i té firmě třeba přivedeme někoho z vedení nebo majitele toho jiného klienta, kde už se to dodělalo. A on jim řekne svůj pohled, co byly ty jeho obavy, co se pak stalo a co jim to přineslo. Jo? A oni si často mají co říct, jo? Protože je to buď podobný obor, nebo je to jiný obor, ale vlastně stejnou věc řešili. A to myslím, že je naše velká výhoda, že jim můžeme pomoct i tím, že jim přivedeme někoho, kdo byl úplně ve stejné situaci jako oni a celý si to prošel. A on jim to dá autenticky, že to není, že jenom je přesvědčujeme. A to si myslím, že tím, že už to děláme dlouho, je trochu výhoda a umíme jim pomoct v tom, aby si nechali pomoct.
Mě vlastně vedeš k té další otázce, protože tam pravděpodobně musí probíhat i nějaká kontrola samozřejmě, jestli se teda ty věci dějou, nebo jestli se zkrátka dobře potom plánu jde, případně jestli se daří ta cesta na ten vrchol, na ten Everest.
My máme takový systém jako většinou měsíčního až dvouměsíčního reportingu podle toho, jak ten projekt je nastavený, který má nějaký stejný formát a kde my ukazujeme, takhle je ten plán, takhle na něm postupujeme časově i z pohledu odpracování věcí a ukazujeme to vždycky, že tam u toho náš projektový manažer vždycky, tak to ukazujeme i na té naší části, co jsme odpracovali, i na té jejich, kterou si ten klient odpracovává. Mm-hmm. A ono často vidíme, že to červený je na té straně klienta. A logicky oni vždycky řeknou, no ale my měli strašně práce a teď se stalo tohle, my nemohli. A říkáme, jasně, proto jsme se vás na začátku ptali, jestli si fakt věříte, že to celý uděláte za provozu. A tam se to často překlopí v nějaký fázi zase zpátky k nám, ale my to jako budeme sportovní, že je to součást toho. Mm-hmm. Jo, a ten klient s tím taky nemá zkušenost, takže tomu rozumím. No ale ten vlastně report, když tak řeknu, oni vidí na měsíční bázi, ty majitelé, vidí, kam se to posunuje, vidí, co se odpracovalo. A myslím, že to je taková pro něj uklidňující věc, protože za prvé vidějí, kam se dostali v tom, a za druhý vidějí, aniž by si to uvědomili, že je to často věci hrozně detailní, když mají hodně zaměstnanců, tak nedohlídnou dolů, tak oni najednou si uvědomí, co všechno už se v té firmě změnilo za pochodu, že my jak s nima děláme téměř na denní bázi, tam je to často, že 2-3 lidi z naší firmy sedějí u nich víc dnů, než u nás práci, sedí u klienta. Jo, myslím, když jsme dělali třeba pod ten panem před časem, tak jsme tam měli kolegyni a kolegu, ty s nima dělali rok a půl, a když ti kolegové jako odcházeli, že ten projekt skončil, loučili se zaměstnancema, tak ty lidi se jich ptali, jako jestli dali výpověď, protože oni úplně zapomněli, že to nejsou jejich zaměstnanci, že oni seděli 3-4 dny v týdnu u nich. Mm-hmm. Takže oni opravdu s těma týmama splynou, což nám dává i nějaký vnitřní hled do té firmy, ale je tam jako opravdu to, na co se ptali, strašně důležitý, ta informovanost a vizualizace toho, kam se posunujeme nebo kde to naopak drhne. A když se to dělá pravidelně, tak to strašně pomáhá tomu, aby ten projekt se držel v nějakém časovém rámci i rozumných kolejích. A to funguje dobře, musím říct.
Hmm. Možná ještě, Martine, pojďme se podívat třeba na ty výsledky zase samozřejmě té práce. Jak se vlastně dají definovat, nebo když bychom se podívali zase zpátky na ten Everest nebo na ten plán, tak co tak jako často bývá tím kýženým cílem?
Kýženým cílem myslíš jako toho Everestu, jako který je nahoře? Nebo,
možná
nebo,
klidně celého toho projektu, protože ten Everest už jsme zmínili, tak co vlastně jako cílem toho projektu, co má být výsledkem té modernizace?
Ty oblasti, víte, jak říkal, že máme 9 biznisových oblastí, na kterých pracujeme, ty nejčastější, které se nejčastěji opakují, tak jsou v oblasti salesu, což je klíčová věc, která vlastně přináší ty životadární cash flow do firmy.
Což já pardon, doplním Martina, aby to bylo úplně jasný, to jsou všechny distribuční kanály té firmy. To není jenom obchodníci, že se na ně podíváme, popovídáme se s nima. To je, když mají e-shop. To je prostě všechno, kde ten zákazník může k tomu jejich zboží nebo službě přijít.
Případně něco přikoupit ještě. Ano.
Je to oblast produktů. Tady my neradíme té firmě, jak dělat líp jejich produkty. Jo, my nejsme expert na každý produkt, to bychom tady mohli založit si sami jako x set nebo tisíc firm. My jim říkáme, i jak pracovat s produkty, i jak nastavit logiku produktového portfolia, jak nastavit logiku vývoje nových produktů, jak nastavit logiku měření právě nějakých kritérií u produktů a podobně. Jo, takže je to oblast produktů. Pak to velmi, velmi často bývá oblast strategie. Strategie a strategického řízení firmy. Jakou mám strategii? Mám vůbec strategii? Jak s tou strategií pracuji? Visí někde v lobby na zdi a to je tak všechno? Nebo opravdu každý zaměstnanec každý den si dokáže podívat nebo ví, jak přispěl k naplnění strategie? Na to je navázaný, jak ta firma funguje zevnitř, nebo uvnitř. Jak je řízená, jak proudí informace firmou, jak se dostává zpětná vazba od zákazníků napříč firmou, jak se dostává zpětná vazba zaměstnanců napříč firmou, jak se s ní pracuje, jestli vůbec tyhle ty slova tam, jako, nebo jestli tyhle
ty činnosti... Co tu firmu brzdí zevnitř vlastně.
Jestli tyhle ty činnosti vůbec firma dělá, co tu firmu brzdí, co jsou ty největší bariéry. Takže to je všechno pod tím vlastně systémem řízení firmy. A přemýšlím, co dá marketing. Marketing v tom nejširším slova smyslu. Někdy je to práce s brandem, někdy je to opravdu exekutiva marketingových kampaní a tvoření kontentu pro marketingové kampaně.
A jestli ta firma chápe, co je marketing, že marketing není jenom vizuální výstup, že marketing je cenotvorba, marketing je monitoring konkurence. Jo, to často, řekl bych, u bulky klientů dospějem k tomu, že nemají úplně jasno v tom, co je to marketing opravdu, že to není kampaně jako, nebo logo.
A pak je to i procesní řízení, taky velmi častá součást toho projektu, kdy pracujeme s klientem na procesech, ať už na těch jako řeknu základních procesech, které si můžeme představit v oblasti ani třeba logistiky nebo v oblasti jako operations, v oblasti skladu a podobně, tak po procesy třeba, které jsou přímo čelící klientů, nebo čelící ve vztahu s klientem, klientské cesty a podobně. To jsou vlastně disciplíny, které spoustu firm nemá a jeden z trendů na trhu je, že vlastně zákazníci si přináší ty zákaznické zkušenosti z jednoho odvětví na druhý. Takže já třeba, když jdu do firmy v odvětví, teďka si vymyslím automotive, nebo automobilový, tak si tam přinesu klidně zkušenost z oblasti jako rychlobrátkového zboží. Protože jsem zažil nějakou klientskou zkušenost, ta je super, a najednou ji očekávám vlastně všude. Hmm. Proč bych ji neměl dostat všude? Takže nevím, kolik jsem jich ani vyměňoval, nějakých 5 oblastí, který se velmi často opakují.
Já doplním ještě tu jednu, tu produktovou. Hmm. Tam by se mohlo zdát na první dobrou, že klient, když s ním řešíme produktový portfolio a jeho životní cyklus, že vlastně řešíme, jak vytvořit nový produkty. My mnohem časy řešíme, jak vyřezat některý starý produkty, jo, protože klient nemá sílu je zabít, když už si je vytvořil. A oni z pohledu profitu třeba nejsou tak vysoko, ale tu firmu výrobně a procesně a všimneš, že zákazníkovi stojí tolik, že na nich skoro i prodělává.
Někdy, ale ta emoční někdy hodnota i doslova. Pro tu firmu je
tak,
obrovská.
Je to jako, že si zabíjí vlastní dítě, že naše práce na produktovém portfoliu je často mnohem víc víc, jako obrazně řečeno křovinořez a to produktový portfolio prořezat, aby mohly být nový produkty, nejenom neustále přidávat nový, což je velmi častý úkaz u firm, jenom přidáváme nový, ale nezabíjíme starý, takže neřídíme ten cyklus. Tak jenom jsem chtěl doplnit Martina ještě v té produktové oblasti.
Ono pohledem do budoucnosti, tady samozřejmě nikdo nemáme křišťálovou kouli, ale jak si třeba myslíte, že se bude vyvíjet to přemýšlení, ten mindset vlastně těch firm nad tím, že ale asi by nebylo dobrý úplně čekat 30 let, než se zeptáme na to, jestli potřebujeme něco změnit nebo něco zmodernizovat. Bude se to nějakým způsobem posouvat vlastně k lepšímu v tomhle směru?
Já věřím, že jo, jako určitě. Ono to souvisí i s moderním vzděláním, to, co vlastně dneska už bude nová generace lidí, kteří zakládají firmy, protože mají prostě jako lepší vzdělání k tomu, že je to nutnost skoro dneska pro přežití na trhu tím, co se děje.
Ono to asi ten přístup k informacím, kterých je kvanta.
Přesně tak. A učí se to prostě už dneska na školách. Neučilo se to před 30 lety na školách a podobně. Ale zároveň věřím, že tam budou bohužel takový ty bolestivé zkušenosti, že někdo uvidí, že prostě dvou, třem jeho kamarádům, kterým super běžely firmy, tak ty firmy prostě zkrachovaly, protože prostě nedali tu změnu toho trhu, která se teď děje, z té hyperkonkurence na tu konsolidaci toho trhu, protože prostě nebyli schopní se na to adaptovat. A vyděsí je to k smrti, takže třeba udělají něco se sebou. Jo? Takže budou si muset projít občas i touhletou jako neúplně příjemnou zkušeností, ale ona je to součást nějaký jako historický zkušenosti, která posune celý ten trh a já věřím, že bohužel, ale fakt si myslím, že tak bude, že část těch firm si tím prostě bude muset projít.
Mm. Martine, tvůj pohled?
Firmy se modernizaci podle mě zlepšovat budou, protože jsou tady už roky, další roky zkušeností. A jestliže nám trvalo v 20. století nabrat nějaké zkušenosti jako třeba 10 let, tak teďka si myslím, že v naší době se ty zkušenosti nazbírají třeba klidně za půl roku. Jo? V té dynamické době, v době, kdy jako fail fast, fail often přístup, v době, kdy proudí spoustu nových informací, tak ta historická zkušenost, která dřív trvala roky nebo desetiletí, se dá teďka získat třeba za rok. A tohle to jsou věci, které úspěšní podnikatelé můžou použít ve svých vlastních biznisech. Ti, co je použijou, tak pravděpodobně budou s tou modernizací úspěšnější. Ti, co nepoužijou, no, tak se to naučí tou horší cestou.
Já teď ještě doplním jednu věc na závěr. Ta modernizace jako slovo, kterým se tu dneska bavíme, já věřím, že když bychom tady seděli za 5 let, tak my ho vůbec nebudeme používat. Já si myslím, že se totiž stane ten kontinuální proces, že ty firmy na sobě pracují zevnitř, se stane tak přirozenou součástí jejich fungování, tím, co si tu popisujeme, že vlastně to slovo jako takový se přestane používat. Vlastně i ten náš biznis se promění jako v tomhle tom. Takže já myslím, že slovo modernizace jak je dneska relevantní a věřím, že příštích 5 let bude hodně relevantní pro spoustu českých firm, tak se paradoxně potom v tom následujícím období vlastně stane úplně irrelevantní.
Vítek Schubert, Martin Medek, pánové, děkuji za rozhovor.
Děkujeme za pozvání. Díky.